Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 19 de junio 2013. Ni petu alla Signoro la grazion che ni estu liberigitai de l'attento esti dividitai cae lucti inter ni. Tion declaris Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro fronte al pli ol 15.000 fideluloi. La Papo redeclaris che esti parto della Ecclesio signifas esti unuigitai al Cristo, che li invitis ciuin cristanoin sin devigi por la cunulezzo cae la unuezzo. La Ecclesio ne estas assista cultura au politica associo, substrecis la Papo, sed gi estas vivanta corpo, quiu iras cae agas en la historio. Deirante e la vortoi de Sancta Paulo en la unua lettero al Corintanoi, la Papo substrecis che la corpo vocas nin al vivanta realagio, quiu havas capon, estron, Jesuon, quiu gvidas, nutras, cae subtenas gin. Ien puncto quiun mi desiras substrechi, aldonis la Papo. Se oni disigas la capon e la resto de la corpo, la tuta persono ne povas transvivi. Tiel same ocasas en la Ecclesio. Ni devas resti unuigitai, lau pli cae pli intensa maniero al Jesuo. Sed ne nur tio, kiel en corpo gravas che trapasu la vivo dona linfo porque la corpo vivu, tiel same ni devas ebligi che Jesuo agu en ni, che lia vorto gvidu nin, che lia eucaristia cesto nutru animu nin, cae che lia amo donu forton al nia amo alla proximuloi. En la Ecclesio, daurigis la Papo, estas variezzo, diversezzo de tascoi cae roloi. Ne existas unuformezzo, sed la ricciagio de la donazoi ciuin disdonas la Sancta Spirito, cae ciui contribuas por la estigo de unica vivodona corpo, profunde ligita al Cristo. Ni tion bone rememoru, invitis la Papo. Esti parto de l'Ecclesio signifas resti unuigitai al Cristo cae ricevi de li la dian vivon, quiu igas nin vivi kiel cristanoi. Tio signifas resti unuigitai alla Papo cae alla Episcopoi, quiui estas rimedoi de unuezzo cae cunulezzo, cae tio signifas ancau lerni superi personain etzoin cae dividoin, compreni unui la aliain plimulte, harmoniigi la variezoin cae la ricezoin de ciu el ni. Ni ne trairu, admonis la Papo, la voion de la dividoi, de la luctoi inter ni. Ciui ni restu unuigitai cun niai malsamezoi. La unuezzo estas grazo, ciun ni devas peti alla Signoro, porque li liberigu nin el attentoi de la divido, de la luctoi inter ni, el egoismoi, claciagioi. Ciom da malbono estigas la claciagioi. Neniam ni claciu pri la aliai, neniam. Cai same, ciom da damaggio al portas alla Ecclesio la dividoi inter la cristanoi. Papo Francisco tiel accentis la dividoin inter cristanoi, sed ancau la dividoin inter la comunumoi, che li insistis iene, ni devas clopodi al porti la unuezzon. Secve li confidis alla fideluloi. Mi racconto salvi ion. Hodiau, antau ol eliri e la heimo, mi restis dum quardec minutoi pli malpli, duonan horon, cun evangelia pastoro, che ni cune pregis, serciante la unuezzon. Sed ni devas pregi inter ni, la catolicoi, cae ancau cun la cristanoi. Pregi porque la Signoro donu al ni la unuezzon inter ni. Sed ciam ni havos la unuezzon inter cristanoi, se ni ne estas capablai havi gin inter ni la catolicoi? Secve la Papo adresis pregion alla Signoro. Helpu nin ne suferigi la corpon della Ecclesio per niai conflictoi, niai dividoi, niai egoismo. Helpu nin, esti vivantai brancioi ligitai unui cun la aliai de unica forto, tiu de la amo, chiun la Sancta Spirito versas en niain coroin. Iela momento i della saluto i fine della generala audienzo, la papo memorigis che passint di mance oni celebris la meson por la evangelio della vivo. Mi desiras adresi ancora u foie la inviton la ciui, li diris, accepti cae attesti la evangelion della vivo, acceli cae defendi la vivon en ciui giai dimensioi cae en ciui giai fasoi. La cristano estas tiu qui diras yes al vivo, qui diras yes al Dio, la vivanto. Ancau en la hodiaua mercredo Papa Francisco trairis long tempe plazon Sanctan Petron per sia gipo, salutante la fideluloin, in cae chisante cae benante mult nombra in infanoin. Estis ancau simpatia ne antau vide blagio. Dum li completigis sian circau iron cela malsanuloi, antau ol forlasi plazon Sanctan Petron, knabo, quiu surhavis la tricoton de la nazia futbala te amo de Argentino, salutis lin, cae petis al li povi eniri la gipon. Citiun peton la papo tui acceptis volonte, cae tiel, tiu iunulo, povis sperti la emozion, sidi en la tiel nomata papa automobilo. Fine della generala audienzo, Papa Francisco memorigis che morgau solenigios la monda tago della rifuginto. Papa Francisco invitis ciuin attenti la situazion della rifugintoi, char ili ofte estas devigatai, abrupte forlasi sian heimon cae sian patruion, cae perdi ciun havajon cae securezon, por fugi el perfortajoi, persecutoi au gravai discriminazioi pro religio au apparteno al etna gruppo au pro politicae ideoi. Aldone alla dangeroi della voyaggio, ofte citivi familioi devas travivi la riscon diserigi, cai en la lando quiu acceptas ilin, ili devas alfronti culturoin cai sozion quiu estas malsamai o la propra. El tio fontis la forta alvoco della papo. Ni ne povas esti ne sentemai rilate alla familioi cai al ciui niai gefratoi quiui estas rifugintoi. Ni estas avvocatai helpi ilin, malfermante nin al comprenemo cai gastamezzo. Ne mancu en la tuta mondo personoi cai instituzioi quiui assistas la rifugintoin. En ilia visagio estas marchita la visagio de Cristo. Che nun aliai informoi, 250 infanoi, quiui logias in Italio, sed havas diversan naziezon, atingos per vagonaro la Vaticanan fervoian stazidomon, venontan dimancion, por renconti papon Franciscon. Ili estas etuloi, agiai inter 6 gis 10 iaroi, cun psichai socialai problemoi. Genevo, Svislando. El conflicto al cunulezzo estas la titolo della documento pri la cattolica luterana dialogo presentita lunde dum gazetara conferenzo en Genevo. Il acesto de cardinalo Kurt Koch, presidente della papa consilio por la unuezzo della cristanoi. La cardinalo estis invitita alla presento della programma da eventoi kiwi ocasos en 2017 per kiwi la monda luterana federazio memorigos la quince tan da trevenon ec de la comenzo della protestanta reformo. Washingtono. La pazzo colocovoi devas dauri malgrau la malfazilagioi. Gi estas la desiro por Afganio della usona presidente Barack Obama, quiu el Berlino invitis la partio in labori por interrompi la spiralon de perfortoi. Cimatene la registaro de Kabul annonsis la cesigon della intertractoi cun usono por la accordo quiu ebligus alla usonai trupoi resti agantai en Afganio en 2014, presidente Karzai redeclaris che Afganio devas electi sen interferoi sian estontezon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.